Raamattu alusta loppuun.
Israelin kansan autiomaan vaellus, joka siis alkoi edellisen luennon aikana, toisen Mooseksen kirjan luvusta 12, jatkuu koko kolmannen, neljännen ja viidennen Mooseksen kirjan. Ja itse asiassa suurin osa tästä ajasta ollaan Siinain vuorella. Toisin sanoen, se on hyvin pitkä kertomus, paljon palstatilaa käytetty siihen yhteen paikkaan, jossa Siinain vuorella tapahtuu monia asioita. Arto puhui niistä äsken ja minä jatkan. Kolmas ja neljäs Mooseksen kirja saattavat olla Raamatun lukijalle aika työläitä. Ehkä sellaisia, että jos on aloittanut alusta ja ajatellut lukea Vanhaa testamenttia läpi, niin voi olla, että uupuu viimeistään kolmanteen tai neljänteen Mooseksen kirjaan. Siellä on paljon sellaista tekstiä, joka on vaikea jotenkin nykypäivän ihmiselle käsittää, että mitä tämä oikein on ja mikä merkitys sillä meille on. Nyt sitä joitakin seikkoja pyrin avaamaan, ja siinä on, sen kirjan nimi muuten on vierailla kielillä Levitiikus, joka tarkoittaa leeviläiskirjaa, ja tämä tulee siitä, että siellä on siis leeviläinen pappeus läsnä ja paljon tällaisia ohjeita, jotka liittyvät erityisesti uhrikäytäntöön. Kolmannen Mooseksen kirjan alkuluvuissa on tarkka ja yksityiskohtainen selostus monista uhreista. Siellä on polttouhri, ruokauhri, yhteysuhri, syntiuhri ja hyvitysuhri. Ja nykypäivän lukija miettii jossain kohdassa näitä, että mitä ihmettä, näin tarkkoja säädöksiä pitää uhrata eläimiä tai sitten näissä joissain uhreissa tuodaan maan satoa. Mitä merkitystä? No, niillä on kahtalainen merkitys. Niiden ykkösmerkitys on se, että ne olivat tuon ajan Jumalan säätämä pelastustie. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta, sanotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa. Eli veren täytyi vuotaa. Se on tämän päivän ihmiselle siis vaikea käsittää. Minä olen jonkin verran kulkenut Afrikan ja Aasian maissa opetustehtävissä, ja niillä reissuillani olen saanut uuden näkökulman tähän veriuhriasiaan. Nimittäin täällä länsimaalainen ihminen, jos kadun tallaajalta kysyy, että tajuatko mitään tästä tai että Jeesus on uhrannut itsensä sinun puolestasi, niin se on ihan käsittämätöntä. Uhrannut, miksi? Mutta tänä päivänä edelleen Afrikassa ja Aasiassa, lähes kaikkien uskontojen ja uskonnottomien piirissä enemmän tai vähemmän tunnetaan uhraamiskäytäntö. Jollain tavalla ikään kuin ihmiskunnan selkäytimeen olisi asennettu semmoinen koodi, että ei Jumalaa noin vaan lähestytä, vaan tarvii jonkun veriuhri olla siinä. Afrikassa, kun kaksi heimoa tekee sovinnon riidan jälkeen, niin pitää uhrata eläin, se pitää olla kotieläin, pidetty kotieläin, se uhrataan, se on sovinnon merkki. Nepalissa olin suuren uhrijuhlan aikana, lampaita, noin vuohia kuljetettiin, Katmandun kadut oli täynnä vuohia yhtenä iltana, seuraavana yönä ne kaikki tapettiin. Hirvittävä verenvuodatus. Miksi? Etsitään sovitusta. Jumala täytyy lepyttää, täytyy olla jokin tällainen. Ihmiskunnassa on tämä taju olemassa, mutta meillä länsimaalaisilla ei sitä ole, ellei me satu olemaan kristinuskon vaikutuspiirissä selvästi ja tiedämme sen. Mutta tämä Mooseksen kirjojen käytäntö, siis kun tätä luetaan muualla maailmassa, ja niitä ihmisiä on muuten siellä muualla enemmän kuin täällä, niin ne ymmärtää sen. Ne ymmärtää sen paremmin kuin me. Niin, näillä on kahtalainen merkitys. Ne oli silloin Jumalan säätämä tapa, jolla suhde Jumalaan hoidettiin. Ja toinen merkitys on, ne viittaavat Kristukseen. Ne viittaavat eteenpäin, ne veriuhrit, niin kuin jo toisessa Mooseksen kirjassa tämä, joka Eksoduksessa veren sively oven pieliin. Kun minä näen veren, minä menen ohitse, eikä tuholle kohtaava teitä. Tällä tavalla se veren merkitys siellä vanhassa testamentissa viittaa siihen veren, joka Golgatalla vuoti. Mutta sitä ei tietenkään silloin voitu vielä tajuta. Me ikään kuin takautuvasti ymmärrämme, että se on jo ennakoivasti liittynyt tähän. Ja tämä näiden uhrien merkityksenä voidaan niin kuin ymmärtää, vaikka niiden tarkkaan selostamiseen emme nyt kuitenkaan enempää tässä mene. Sen sijaan kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 16 on maininnan arvoinen kertomus. Se on otsikoitu sanalla suuri sovituspäivä, Jom Kippur hebreaksi, 3 Mooses 16. Joka tämä suuri sovituspäivä, siinä oli kaksi sellaista elementtiä, jotka tässä lyhyesti kerron. Toinen oli sellainen, että ylimmäinen pappi meni karitsan verta mukanaan kaikkein pyhimpään. Siis ilmestysmajan pyhä ja kaikkein pyhin, se viimeinen oli huone, joka oli pimeä, verholla erotettu ja jonne sai mennä ainoastaan ylimmäinen pappi, ainoastaan kerran vuodessa verta mukanaan. Jos joku meni muulloin, niin se kuoli. Ja sen takia kerrotaan tarinaa, että ylimmäisen papinkin jalkaan pantiin varmuuden vuoksi naru, että jos se meni väärään aikaan tai jotain muuta, niin se kuoli ja se piti kiskoa pois, kun kukaan muu ei voinut mennä sinne, kun ne kaikki olisi kuollut. Hän pirskotti verta liitonarkun kannelle. Kerubin siipien alla, liitonarkun kannella oli kerubin siivet. Liitonarkun kansi on hebreaksi kapporet. Ja nyt tätä sanaa Paavali käyttää roomalaiskirjan 3. luvusta ja sanoo, että Kristus on tullut meille, se käännettiin vanhassa käännöksessä, armoistuimeksi. Uudessa käännöksessä sovitusuhriksi, joka on tämän kappouret-sanan merkitys. Mutta se on liitonarkun kansi. Eli siinä tapahtuu Jumalan kohtaaminen vanhassa liitossa. Se oli maantieteellinen paikka. Liitonarkun kannella, kerubin siipien alla, Jumalan kohtaamisen paikka. Kyllä silloinkin tiedettiin, että Jumala on kaikkialla läsnä, mutta aivan erityisesti siinä. Ja nyt Uuden testamentin valossa me sanomme, Jeesus on liitonarkun kansi. Jeesuksessa me kohtaamme Jumalan. Ei ole enää yksi maantieteellinen paikka, hän on kaikkialla läsnä. Siinä 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa on tämä. Sivutin tuon luvun 11, josta tuossa mainitsin, että siellä on laki puhtaista ja saastaisista eläimistä. Tätäkin raamatologia joskus pähkäilee. Itse asiassa raamatun tutkijat ovat paljon raapineet päätään tämän luvun kohdalla, että miksi jotkut eläimet määritellään niin sanotusti puhtaiksi ja jotkut toiset eivät. Näitä saa syödä, näitä ei saa syödä. Nimittäin siitä on hyvin vaikea löytää mitään selvää, järkevää syytä, miksi jokin eläin ja jokin toinen eläin toisessa kategoriassa. On ajateltu joskus, että se olisi terveydellinen ohje. Kyllä se sitäkin voi olla, koska Mooseksen laki on myös tämmöinen terveyslaki. Mutta mä luulen, että tässäkin on yksi toinen seikka, jonka itse asiassa jollain tavalla oivalsin paremmin Afrikassa, kun tätä raamatun lukua käytiin läpi. Ja vähän pähkäilin opiskelijoille, että mitähän tämä oikein tarkoittaa. Niin sanoin, että tuo on ihan selvä juttu. Meilläkin on sillä, että jokaisella heimolla on jokin eläin, jota ei saa syödä, jokin tabu. Toisella heimolla on jokin toinen tabu, jota ei saa syödä. Ja tämä ikään kuin välttää sen, että mennään ristiin naimisiin, ainakin ennen vanhaa siellä oli näin. Ja nämä ruokatabut siis olivat tämmöinen erottava aita heimon ympärillä. Ja silloin mä ajattelin, että näin se on raamatussakin. Jumala on säätänyt, että hänen kansansa syö tietynlaista sapuskaa ja muut syö muita. Sen merkitys on nimenomaan erottava aita Jumalan kansan ympärillä, mutta meille on tärkeää tietää, että Uudessa testamentissa tämä säädös nollataan, niin kuin moni muukin vanha testamentin säädös. Jeesus sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Ja siinä tulee myöskin se signaali, että enää ei ole semmoista Jumalan kansan ympärillä olevaa aitaa, niin kuin tämä ruoka-aita, vaan se kuuluu kaikille. Koko maailmalle kuuluu evankeliumi. Jeesus sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Mutta vanhassa testamentissa vielä on, koska sillä on oma tärkeä merkityksensä. 3. Mooseksen kirjan luvussa 23 on sitten kerrottu. Se ei ole ihan ensimmäinen kerta, mutta se on ehkä seikkaperäisin tähän asti. Israelin juhlakalenteri, jossa erityisesti nyt voidaan nostaa esille 3 pääjuhlaa. joita vielä Uuden testamentin aikana ja itse asiassa vielä tänäkin päivänä tietenkin Israelissa juhlitaan. Mutta nämä kolme pääjuhlaa olivat siis pääsiäinen, viikkojuhla, jonka myöhempi merkitys on helluntai, ja sitten lehtimajan juhla. Ja Israelin kansa on siis vuosisatojen ajan vaeltanut näille juhlille aina silloin, kun Jerusalemin temppeli oli pystyssä, niin lähdettiin temppelin juhlille aina 3 kertaa vuodessa, mikäli mahdollista, juuri näitä juhlia viettämään. No näistä juhlistahan kahdelle on sitten selvä kristillinen sisältö myöhemmin. Pääsiäisen te toki tiedätte, ja helluntainkin viikkojuhlasta tuli siis, se oli lainantamisen juhla, se oli sadonkorjuun juhla, siellä oli monia merkityksiä, mutta sitten se oli tämä juhla, jonka aikana Uuden testamentin kertoman mukaan apostolien teot 2, Pyhä Henki vuodatetaan, kristillinen seurakunta syntyy, jolloin siitä on tullut seurakunnan syntymisjuhla. Lehtimajan juhlalle ei varsinaisesti ole kristillistä vastinetta. Se on meidän raamatullisessa ajattelussamme lähinnä tällainen iankaikkisuuden tulevaisuuden juhla, jonne Jumalan kanssa kerran pääsee. Tänä päivänähän juutalaiset kyllä viettävät sitä edelleen Israelista lähtemisen juhlana muun muassa. Oli kiire lähteä, ei ehditty kunnon taloja rakentaa, mentiin majoissa ja niinpä ne laittavat, jos meette syksyllä Israeliin lehtimään juhlan aikaan, niin siellä näkyy parvekkeella semmoisia röttelöitä, ihmeellisiä telttoja tai talon tapaisia, jotka symbolisoivat tätä lehtimajan juhlaa ja autiomaa vaellusta. Mutta sitten nostetaan joitakin kohtia 4. Mooseksen kirjasta. Sen nimi on numeri tai englanniksi numbers, joka nyt tarkoittaa vain lukuja. Se on vähän hassu nimi, tuo vierasperäinen nimi, mutta se tulee siitä, että siellä on paljon näitä väestön laskuja. Siellä on muun muassa heti alussa kerrottu lukumäärä israelilaisista, jotka lähtivät Egyptistä. Ja tämä on sellainen seikka, jota usein pohditaan, voiko se oikeasti olla näin. Siis tuo 603 550 miestä plus naiset ja lapset, joka tarkoittaisi, että autiomaassa kulkeva kansa on täytynyt olla ainakin 2 miljoonan suuruinen. Ja se kyllä tuntuu vähän oudolta, että onko mitenkään mahdollista noin mahdoton väkimäärä on kulkenut siellä autiomaassa. Nyt jos tätä asiaa, mä en tietenkään voi tässä sitä nyt mennä yksityiskohtiin, mutta mä vaan sanon teille, että ei se ollut niin suuri se väkimäärä. Se on monella tavalla voidaan se ikään kuin osoittaa, että se ei ollut 2 miljoonan suuruinen. Yksi seikka on se, että me tiedämme arkeologian perusteella hyvin tarkkaan, paljonko oli se väki, joka asutti luvatun maan Joosuan aikana. Ja sen suuruus noin arkeologisen arvion mukaan on ollut tuommoinen 70-80 000. Jos pannaan vähän klappivaraa, niin 100 000 tai vaikka vähän enemmän, mutta ei 2 miljoonaa. Ehdottomasti ei. No mikä tässä sitten on? Onko Raamatussa virhe? No ei ehkä ole virhettä, mutta siinä on jokin sellainen seikka, jota me emme ihan varmuudella tiedä. Siinä on monta mahdollista selitystä, josta tavallisin on se, että tuo 1000-sana hebrean elef käännetään monilla eri tavoilla, se voidaan kääntää, ja se on käännetty Raamatussakin, esimerkiksi jonkun muun suuruinen ryhmä tai joukko tai joku päällikkö. Eli jos sanotaan 600 000, niin se voi olla 600 jotain muuta. 600 jotain joukkoa, 600 jotain päällikköä, jolloin se ikään kuin heti liukenee pohja pois siitä väkimäärästä. Nyt tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys, mutta kerronpa teille, että näin se kuitenkin menee. Luvussa 4 on minusta mielenkiintoinen, tai siis ei se ole yhtään mielenkiintoinen, kun sitä lukee. Siellä on leeviläisten palvelutehtäviä. Tämä voi olla tylsin Raamatun luku, kun sitä rupeaa lukemaan, että Kehatin jälkeläisille annetaan tehtäväksi kantaa niitä ja niitä kamoja, ja sitten Gersonin jälkeläiset annetaan kantavat ilmestysmajan noita rättejä ja kankaita, ja sitten kormasporukka kantaa ilmestysmajan tolppia ja seipäitä. Ja kun ilmestysmaja, joka oli tämmöinen liikuteltava kirkko, menee paikasta toikeeseen, niin kullekin porukalla on oma tehtävä. te kannatte noi, ja tällainen se menee. Ja voidaan ymmärtää, että ihan hyvä idea. Mun mielestä tässä on sanoma. Nimittäin, jos me vähän ajatellaan näin, että joku porukka, esimerkiksi ne rättien kantajat, siis ne kankaitten, niin sanoo, että me ei viititä kantaa näitä, kun me ei saada kantaa liitonarkkua, niin emme kannata mitään. Niin ei ilmestysmää liiku mihinkään. Tarvitaan ne. Tai ne tolppien kantajat. Jokainen tarvitaan, jotta Jumalan seurakunta toimii. Ymmärsittekö symboliikan? Jumalan seurakunnassa tarvitaan kaikkia. Jokaisella on joku tehtävä. Tässä huoneessa kai yhtään ole, jos Jumalan seurakunnassa joku Jumalan tarkoittama tehtävä ja paikka ja kutsu. Ja ei ne tolpan kantajat, ne ei ole vähempiarvoisia kuin liitonarkun kantajat. Koska Jumalan seurakunta rakentuu koko porukasta. Tämä on siis 4. Mooseksen kirjan 4. luvun sanoma. Sitten luvussa 11 on aika kiva kertomus siitä, kuinka Mooses uupuu työnsä alla, tai ei se ole kiva, että se uupuu, mutta se, että se saa apulaisia, sille annetaan 70 porukka avuksi. Ja tämä 70 on sillä lailla kiinnostava luku, että myöhemminhän Israelin korkeimman neuvoston, tämän Sanhedriumin luku oli juuri 70. Sitä paitsi se oli jo Jaakobin poikien luku, jotka meni Egyptiin. Ja sitä paitsi se on luku, jonka Jeesus valitsi, tämä suurempi opetuslapsiporukka. Eli tämä 70 on eri yhteyksissä. Välillä se on 72. Ja se on 72 siitä syystä, että tuossa kertomuksessa, kun noin 70 on valittu, niin tapahtuu sellainen karismaattinen kokemus. Jumalan henki vaikuttaa siellä leirissä ja jotain ihme juttua, joka on joku tällainen karismaattinen ilmiö. Mutta kaksi puuttuu leiristä. Ja sitten kun ne kaksi tulee sinne, niin nekin saa tämän ihme kokemuksen. Siinä on muuten aika kiva tämä, että toi Joosua sanoi, että Mooses lopeta tämä touhu, että tämä menee liian viiliksi, mä en kestä tätä. Ja Mooses sanoi, että älä puutu tähän, jos Jumala toimii tällä, niin meillä ei ole mitään sanottavaa. Mä nyt sanon omin sanoita. Eli siinä on kaksi Jumalan kansan johtajaa, jotka suhtautuu karismaattiseen liikkeeseen pikkusen eri tavoin. Molemmat voi olla oikeassa, mutta Mooses vähän oikeammassa tässä tapauksessa. Niin, se on toi 11. luvun kertomus. Luvussa 13 lähetetään tiedustelijat Kanaanin maahan. Se on vähän onneton reissu, koska ne tulee sieltä ja sanoo, että ei sinne kannatakaan mennä. Siellä on jättiläisiä ja siellä on kauhean linnutettuja kaupunkeja. Ja vaikka kaksi kaveria sanoo, että mennään kun Jumala on luvannut, niin tämä enemmistön ääni sanoo, ei mennä. Ja sitten Jumala sanoo, että älkää sitten menkö. Ja tähän juuttuu autiomaan vaellus lähes 40 vuodeksi. Siitä syystä, että ne sanoo, että ei mennä, vaikka Jumala on luvannut. Mutta sitten mä tulen tämmöiseen lukuun, joka on toi 21. Siinä on sinänsä pikkuinen episodi, mutta koska sillä on Uuteen testamenttiin hieno linkitys, niin kerro, mitä siinä tapahtuu. Tulee käärmeitä, myrkkykäärmeitä, siis luku 21. Tulee myrkkykäärmeitä, jotka puree ihmisiin ja niin ihmisiä alkaa kuolla. Sitten huutaa Moosesta, Mooses huutaa Jumalaa. Jumala sanoo erikoisen ohjeen, laita tangon päähän pronssista käärme. Ja sano ihmisille, että jokainen, joka katsoo siihen, paranee. Erikoinen ohje, käärme tangon nokkaan. Mutta okei, Jumala sanoi, näin tarvitsisi tehdä. Mä oon joskus miettinyt mielestäni, että siellä saattaisi olla porukkaa, jotka ajattelee, että tommonen ohje ei kiinnosta. Siis en mä viiti mihinkään käärmeeseen katsoa. Jos ei se riitä, että mä oon Israelin kansan jäsen, niin kyllä se saa riittää. Ei riitä. Kun Jumala on sanonut, katsomalla tohon käärmeeseen. Vain katse. Ja nyt Johanneksen evankeliumissa 3. luvussa sanotaan, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen autiomaassa, niin ihmisen poika pitää ylentää, jotta jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten jatkuu. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä niin sanottu pienoisevankeliumi, niin sen taustalla on tämä pronssikäärme juttu, joka mulle puhuu ainakin sitä, että katsomalla Jeesukseen me pelastumme.